halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiin mid dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 25-ka bisha Diisembar sanadka 2022 idaacadda galabta iyo wararkana halkan waxay idinkala socodsiin doonaa aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqnaan doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Boosaaso maanta degan kadib dagaalo qaraar oo maalmihii la soo dhaafay magaalada ka dhacay, iyadoo madaxweynaha Puntland uu sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay xal nabadeed oo colaadaasi lagu dhameeyo. Sidoo kale waxaad maqli doontaan booliska gobolka Ohio oo baadhaya sheekh Soomaaliya oo meydkiisa laga helay Combos, geerida sheekhaasi oo argagax ku abuurtay Soomaalida magaaladaasi ama waan idhaahdo gobolkaasi u haya degan.
Waxaan isleeyahay ilaa maalmahan soo socda xog bay keeni doonaan. Marka wax hadda oo koos ah ama uu sababsaday ama jiray oon ognahon naloo sheegay ma jiro.
Sidoo kale waxaad maqli doontaana sarkaal ka tirsan ciidamada Jubbaland oo maanta ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. barnaamijka ambaliyada iyo heesaha ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Greega ayaa maanta soo dhammaystiray dadkii ka badbaaday badda Aegean kadib shilal istaba joog ah oo doonyo halkaasi ku degaya, kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraana 3 qof oo maalmo kooban gudahood. Waqti dambe jimcihii ayaa ciidamada ilaalada xeebuhu ay soo heleen 16 qof oo meyd ah, kuwaas oo ay ku jireen 3 haween iyo weliba ilmo yar, halka 36 qof oo kalena ay kasoo badbaadiyeen doon ku degtay meel u dhow jasiiradda Baros. Sida ay sheegeen dadka la socday islamarkaana laga soo badbaadiyey doontaasi, ilaa 8 qof ayaana saarnaa doontaasi. 3 doomood aan idhaahday ciidamada ilaalada xeebuhu ay leeyihiin, kuwa gaar loo leeyahay weliba diyaaradaha ilaalada xeebaha ay isticmaalaan, iyo weliba howlwadeennada biyaha hoostooda quusa ayaa baadigoob ugu jiray sidii loo heli lahaa dad kale oo soo badbaada, sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. Shilkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey iyo weliba kii 3aad ee dhacatan iyo maalintii 4aadii, iyadoo uu imanayo xilli aanay badnayn howlaha dadka wax tahriibiya ee biyaha Greega muddo bil ah. Saacada ka hor meydka 12 qof ayaa laga soo saaray dooni kale oo iyaduna ku degtay jasiiradda dhanka waqooyi ee dalkaasi Greega ku taala ee Antakira, iyadoo lasoo saaray dadkaasi amaba doontaasina sida la sheegay ay degtay fiidnimadii Khamiistii. Weerar ay mucaaradka dalka Yemen ay ku qaadeen magaalada Jizan ee ku taala xuduudda koonfureed ee dalkaasi Sacuudiya ayay ku dhinteen 2 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 7 kale jimcihii, sida ay ku warantay warbaahinta ay dowladdu maamusho. Kooxda xuutiyiinta mucaaridka ah ee dalka Yemen ayaana riday gantaalkan oo ay ku dhinteen muwaadin Sacuudi ah iyo weliba qof kale u dhashay dalka Yemen oo isagu degan Jizan. Dadka dhaawacmay ayaa 6 ka mid ah ay u dhasheen Sacuudi Arabiya, halka qofka 7aadna u dhashay dalka Bangladesh, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta warbaahinta dalka Sacuudigu. Faliidadii gantaalkaasi ka baxay ayaa iyaguna sidoo oo kale ku dhacay gaadiid iyo weliba tukaamo ka agdhowaa. Weerarkan xuduudaha ka tallaabaya ayaa sii kicinaya dagaalka sokeeye ka socda dalka Yemen, iyadoo isbahaysiga u hogaamiya Sacuudiguna ay weerareen magaalada Sancaa jimcihii, iyagoo beegsaday saldhig milatari oo ku dhowo bartamaha magaalada, sida laga sheegay warbaahinta Sacuudiga, iyadoo sidoo kalena warbaahinta xuutiyiintuna dhinacooga ay sheegeen in duqeymuhu ay ku dhaceen meelo ay dadku ku badan yihiin, isla markaana ay waxyeelo gaadhsiiyeen guryo. mas-uuliyiinta Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa jimcihii xaqiijiyay in wafdi wadajir ah oo ka yimid dalalka Qatar iyo Turkiga ay wadaxaajooda kala yeesheen qorshayaal ay labadaasi dal ku maamulayaan garoomada diyaaradaha ee magaalada caasimada ah ee Kaabul iyo weliba magaalooyin kale. wada hadallada ayaa imi xilliga bulshada caalamku ay shaku hayaan wadiiqooyinkii ay ku gaarsiin lahaayeen gargaarka bini aadamnimee degdega ah ee looga baahan yahay dalkaasi Afghanistan, halkaasi oo malaayiin qof ay ku waajahayaan gaajo daran. Imaamuddiin Axmedi oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda gaadiidka ee Taalibaan ayaa v o a u sheegay in wareegii hordhac ah ee wadaxaajoodkani ay ka qayb galeen koox wadajira oo ka socday shirkado dalalka Turkiga iyo Qatar, kuwaasoo qabsoomay waa wadahadalladaasi ee maalinnimadii Khamiistii, isagoo intaasina sii raaciyay in kulamo kalena la qorsheeyey ee horaanta toddobaadka soo socda, balse ilaa iyo hadda aan wax heshiisa la gaarin. ugu dambeyntiina, tirada dhimashada ee fatahadii ugu xumaa ee dalka Maleysiya ka dhaca muddo sannada ah ayaa maanta gaaray 64 qof, iyadoo shan qofna ilaa iyo hadda la laayahay islamarkaana la baadi goobayo sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. xilli howlwadeenada hawshan ka shaqaynaya ay sii wadaan inay aada u nadiifiyaan wasakhda fatahadaasi ka dhashay xilli lagu guda jiro maalinta ciidda Masiixiga. maalmo uun ama roobab muddo maalmo ah da-ayo aada u xoogana ayaa sababay inay fatahaan webiyadu toddobaadkii hore, kuwaasoo ku butaacay amaba ku fatahayaan inahday magaalooyinka, islamarkaana jaray jidadkii muhiimka ah, sida oo kalena ku qasbay 19,000 qof inay guryahooga ka cararaan. Selangor oo ah gobolka ugu dadka badan uguna qanisan dalkaasi Maleysiya, islamarkaana dacalkana ku haya caasimada waddankaasi ee Kuala Lumpur, ayaana ka mid a meelaha sida daran ay fatahadahaasi u saameeyeen. galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay xaaladda magaalada Boosaaso ayaa maanta deganayd kadib dagaallo maalmo socday. ciidamada Puntland iyo weliba kuwa b s f ee maalmihii lasoo dhaafay magaalada ku dagaalamay ayaana la kala qaaday, waxaana magaalada dib ugu soo noqonaya qaar ka mid a dadkii barakacay. dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni oo xalay ka hadlay colaadda magaalada Boosaaso ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in xal nabadeed lagu dhameeyo colaadda. warbixintan hadalka madaxweyne Deni ku saabsan waxaa garoowa ka soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjaab.
madaxweyne Deni ayaa hadal jeedintiisii xalay ku dheeraaday in loo baahan yahay dowladnimo, waxaana uu sheegay in uu ka xun yahay wixii ka dhacay magaalada Boosaaso maalmihii ugu dambeeyey.
sida horey ay dowladdu marar badan u cilaamisay, dowladdu dadkeeda dagaal kuma wado, diyaarna uma aha inay bulshadeeda dhexdiisa ay xabad ka rido. ciidanka dowladdu waxay u dhisan yihiin oo sharci ay ugu dhisan yihiin inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka bulshada reer Puntland. waxaan halka uga baaqayaa dhammaan dowladda horena u amarnay in ciidan dowladeed xaaladda hadda Boosaaso ka jirta uusan xabad ka ridi karin.
wuxuu ka hadlay xilka qaadistii uu ku sameeyey agaasimihii b s f iyo sida aysan u hirgelin qoraalkiisii isbeddelka oo muddo badan ay ka soo wareegatay.
runtii waxaa naga hor yimid muddadii aan xilka haynay wax aan nagu dhicin oo ah in la diido isbeddelkaas. isbeddelkaa la diiday dabcan waa khiyaano qaran, waa xadgudub dowladeed, laakiin waxaan xeerinaynay xaaladda iyo dalka meesha uu marayo. muddo dhowr iyo 20 beri ah ayaa dowladdu waxay ka dhursugaysay inay hawshaas dowladnimada ay fasho. arintaas runtii waxaa ka dhashay in ciidamadii dowladda oo sugaya ammaanka ilaalinaya kala dambeynta in weerar lagu qaaday. weerarkaasna waxaa ka dhashay ciidamo in ay dagaal ka dhaco. runtii dagaalkaas kooban oo ciidamadii gadoodsanaa iyo ciidamadii dowladda dhex maray waxaan malaynaynaa inuu intaa ku ekaanaya dhexdooda ah, laakiin waxaa nasiib darro dhacday in hoobiyaal magaaladii afarteeda koona loo qeybiyey oo dhimashada iyo dhaawaca iyo burburka faraha badan ee soo gaaray magaalada Boosaaso sababay, iyadoo aanan qiin loo haynin maxaa yeelay ciidamadii hor fadhiyey oo xabadaynaya ma aha, aagii ma aha sabab loogu rido magaalada oo nabad ah. fasiraad bay u baahantahay. waxaan rabaa inaan hadda ku fogaanin arrimahaas, maxaa yeelay dowladda waxaa ka go-an inay nabad qaadato wax kastoo dhacay. wixii dhacay waa dhaceen, sababahay u dhaceen anagu hadda ma rabno inaan dabagalno. waqtigeeda iyo xaajadeeda waqtigeeda laga qayb galayaa.
Dhanka waxgaradka iyo isimada ayuu madaxweynaha Puntland marka lagu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida.
Waxaan ugu baaqayaa waxgaradka in arintaas la daba qabto mar dhow iyo mar dheer iyo mar hore iyo mar dambaba, shaqsiyan iyo dowlad ahaan iyo dadka reer Puntlandba kama suurowdo inay dadkeeda ay la dagaalanto, dadkeeda inay gumaadaan, dadkeeda inay baabi'iyaan.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli magaalada Boosaaso ay ka baxeen kumanaan dada oo ka barakacay guryahooda, kuwaasoo badankood weli aan ka fogaan duleedka magaalada. Waxaa la xiray dhammaan goobihii waxbarashada, waxaa istaagay ganacsiga magaalada oo ay ku xiran yihiin dhammaan magaalooyinka Puntland iyo gobollada kale ee dalka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haddaba dadka reer Puntland siday u arkaan hadalkaasi madaxweyne Deni waxaa laya kaga hadlay colaadda Boosaaso. Wariyahayaga Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa mar kale mikrofoonka la dhex maray qaar ka tirsana dadweynaha Garoowe oo fikirkooga ka dhiibtay hadalkaasi madaxweyne Deni u jeediyey.
Magacaygu waa Maxamed Saciid Yuusuf. Go-aanka madaxweyne Deni xalay qaatay wuxuu ahaa go-aan uu ku khasbanaa marka laga hadlayo danta Puntland iyo dariiqa keliya u furan buu ahaa. Sababtu waxay tahay aniga waxay ila tahay aragti ahaan madaxweynaha xalay uma banaanayn inuu dagaal sokeeyo ku dhawaaqo wadada furan. Waxay ahayd wadadaas nabadda. Marka aynu ka hadlayno wixii dhacay, waa in mas-uuliyadeeda cid qaadato oo aan laga cararin. Xalay dhalina ma suurta gelayso. Marka aynu fiirino aabe shan ilmood oo dhalay hubiya ku dhacay, wax la aqbali karo, wax dimiirku yeeli kara ma ahan xalay dhalay waxyaabaha laga geli karo. Waxay ahayd arrin mashaqale oo xanuun badan dhibaatooyinka dagaalkaasi sababay, oo weliba waxaan aaminsanahay in laga baaqsan karay. Hase ahaatee caana daatay dabadooda la qabtaay wuxuu ahaa go-aan macne iyo muhiimad u leh nabadda Puntland.
Magacaygu waa Axmed Yaasin Saalax. Runtii dhibaatooyinkii dhowrkan beri ka dhacayay gobollada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, go-aanki uu qaatay madaxweynuhu wuxuu ahaa go-aan geesinimo leh. Runtii aad iyo aad baa shacbigu u soo dhaweeyey. Nabad baa naas la nooga leh. Nabadii waxa weeye waa waxa aynu maaragtay ku wada joogno. Dhibaatadii dhacday intii ku dhimatay, intay dhibaatada ku gaartay waa u tacsiinaya. Intii ku dhimatay Allah u naxariisto, intii dhibaatada ku gaartayna runtii waa la dhibaatoonaynaa. Runtii waxaan ku baaqi lahaa dhibkaasi in halkaa lagu joojiyo, wixii dhibaatadii meesha ka dhacday inaan halkaa lagaga tegin, ciddii mas-uuliyadda lahayd ay qaadana. Runtii waa shay muhiima. Sida uu madaxweynuhu sheegay, kulley waxa wada dhacmay siday u kala sarreeyaan baa loo kala qaadaa. Waa jeclaan lahaa in hawsha la isdul taago oo aan maanta iyo hawsha tani ay si aysan beri u soo noqon, in maanta ay dadka u noqoto tusaale maaragtay lagu wada dayan karo sida loo maarayaan ayayna ku xiran tahay. Marka aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba go-aankii madaxweynaha geesinimada lahaa ee maaragtay damqashada lahaa ee uu u qaatay dhanka shacbiga. Aad iyo aad baa mahadsantiin.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxa la yiraahdaa Qaasim Seed. Waxaan dadka ka tirsan madaxweynaha Puntland. Dagaalka ka dhacay Boosaaso wuxuu ahaa nasiib darro. Dagaal aan loo baahnayn, khasaare aan loo baahnayn ka yimid. Waxaan rajaynayaa madaxweynuhu dadkii kula taliyay colaadtan inuu shaqada ka ceyriyo. Taladiina maanta waa taa foosha xumeedaysiiyeena waa taa maanta soo uraysa oo boqolaal kuna qofna ay qaxeen oo guryoodii ka qaxeen, dad masaakiinana hoobiyaaliya rasaas ku dhinteen. waxaan rajaynayaa in isla xisaabtan dhama wax walba aan daaha gadaashiisa lagu dhammaysan, waa in isla xisaabtan dhaba weynu yimaadaa insha allahu tacaala.
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe ee Puntland oo aragtidooda ka dhiibanayay hadalkii waxaa la jeediyey madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni, waxaanay u warramayeen wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb. haatan aynu kacno magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee waddanka Mareykanka. Wadaad Soomaaliya ah oo caana ka ahaa gobolka Ohio ayaa xalay meydkiisa laga helay baabuur dhexdiisa. Wadaadkan oo lagu magacaabo Sheekh Maxamed Xasan, islamarkaana imaam ka ahaa masaajidka Abu Hureyra, ayaa lala tan iyo maalinnimadii Arbacadii. Geerida wadaadka ayaa argagax badan ka dhex abuurtay jaaliyadda Soomaalida. dhanka kalena golaha xidhiirka muslimiinta iyo maraykanka keer ayaa codsaday cadaalad, waxaanay golahaasi sheegeen in $10,000 oo abaalmarin ay siin doonaan ciddii keenta macluumaada la xidhiidha dilka wadaadkan ka dambeysay islamarkaana keentay macluumaadkaasi. Haddaba Jacfar Kuukay ayaa arrinta ka wareystay Sheekh Horseed Cayni Nuux oo afayeenka dallada masaajidada Soomaalida ee Ohio.
Sheekh Maxamed, Allahu naxariisto, wuxuu ahaa imaamka masjid Abu Hureyra oo ka tirsan dalada Somali Islamic Centers of Ohio, oo anu outreach director u ahay. Sheekh Maxamed wuxuu ahaa qof barnaamijyo fara badan iyo mashaariic fara badan oo ummadda waxtar u leh gacanta ku haya, barnaamijka la yiraahdo Ask Muslim ee dadka aan muslimiinta ahayn islaamka loogu sharaxo, barnaamijyada lagu quudiyo dadka homeless-ka ah, mashruuc ma aragtay ka hortaga maandooriyaha iyo drugs-ka lamidoon aniguba kala shaqeyn jiray. Nin runtii doctor oo PhD wata oo aqoon dhinacyo badan leh oo runtii mujtamaca Soomaaliyeed ee Columbus Ohio iyo North Americaba ugu jira door qurux badan oo weyn buu ahaa dalada la yiraahdo Ayaana oo masaajidda Soomaaliyeed in ka badan 35 masaajid ay ku midoobeen golaheeda sar waxa. Marka runtii waxay ku tusaysaa sheekhu runtii doorka uu bulshada ku lahaa iyo shaqsiga uu ahaa.
Ka hor intaanan meydka la helin, marka ilaa intee buu maqnaa sheekha oo lala'aa?
Sheekha daraad salaada makhrib masaajidkiisu ku tukaday, markuu tukadayna markaasaa noogu dambaysay. Markii muddo la waayey saacado taleefankiisu la densan yahay baa la isweydiiyey, dana habeenkii xilli dambe kolkii la gaaray dareenku waa kordhay, maxaa yeelay arrin qariibeed wax looga bartay ma aha. Subaxnimadkii markaan aragno taleefankii oo densan, isagiiyo ma aragtay yaanu kaamerooyinka iyo waxaas ma aragtay aadnay, waxaan aragnay markii sheekhu inuu gaarigiisa intuu ka degay gaari kale uu qaatay oo markaa alaab kusoo qaadayey kaamerada, muuqaalkaas aan hayna ugu dambeysay. Kadib waxaan galay qaabkii loo raadin lahaa laamaha amniga in lala xidhiiro dalada masaajidda isu timaado, qoyskii uu ka dhashay iyo maxaanku yidhaahdaa community hogaamintii community inuu isu wada yimaadaan. Waxaan sameynay marka in dhalinyaro fara badan oo volunteera aan dirnay oo meelo kala duwan aan u dirnay, inta xalay maanaan seexan iyo maanta iyo sharudhan isagoo masheekha raadinaynay, maanta casarkii markii ahayd yaanu ballanay in mar labaad maaragtay magaalada banaankeeda iyo waxaa la aado. Anagoo tii ku jirna unbaa qaar ka mid a walaaladii aan u dirnay in ay maaragtay gaariga raadiyaan baa la soo xiriiray dadkii marka hogaanka aan hawsha uga dhignay. De sidi waa meesha lagu yimid, markii lagu yimidna walaaladii u soo horreeyay yimid, waxay xaqiijiyeen in ay sheekhii oo meel jank ah oo baabuurta maaragtay kharaabka ay lagu soo tuura ah meydkiisu yaallo, gaariguna markaa uu meel u dhow u yaallo. Kadib sidii bliska ugu waceen meeshii baan hadda taaganahay.
Marka maxaa nabaro oo ku yaala? Maxabad baa lagu dhuftay? Ma midi baa lagu dilay? Ma si kale baa loo dilay?
Wallahi Jacfar, aniga kula hadlayaaba la xiriiray bliskeena iyo ogolaadaan inaan maratay bal meydka soo dul istaago oon u hubsano isaga inuu yahay. Waxay yidhaahdeen macnihii arrin waxaad kor istaagi karto ma aha oo kale, aniga igu yidhaahdeen macnihii nabarada ku yaalay
kuli argagaxaan u fahmay.
Ahay, saas weeyaan.
Maxay marka hadda booliisku sheegeen, inkastoo arrintu ay hordhac tahay, ma sheegeen uun wax la tuhmayo iyo cid farta lagu godi karo? Macadow buu lahaa, ma cid ay ishayeen baa jirtay?
Saad sheegtay weli waa taagan yihiin, ummadii oo dhanna waa taagan tahay. Waxaan isleeyahay wixii xog ay hayaan kulli iyaguba hadda kama hordhacayaan. Waxaan isleeyahay ilaa maalmaha soo socda xog bay keeni doonaan. Anaguna runtii saxaafadan hadda la hadlay idaacadaha kala duwan ee Maraykanka dhan baa jooga. Waxaan u sheegnay cabashadeena in waxba aan naloo qaban oo Columbus wiilal fara badan oo Soomaaliya maalin cid lagu laayay oo cid wax soo qabatay aanay jirin. Si adag baan runtii u hadalay. Marka wax hadda oo koosa ama uu sababsaday ama jiray oon ognahoon naloo sheegay ma jiro, laakiin waxaan isleeyahay maalmaha soo socdaba la ogaan doona.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay. Kaasna wuxuu ahaa Sheekh Horseed Cayni Nuux oo afayeenka dallada masaajidada Soomaalida ee Ohio. Waxaan u warrameeyey wariyahayaga Jacfar Kuukay isagoo uga warrameeyey sheekh Soomaali ah oo meydkiisa laga helay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee waddankan Maraykanka. Gilab wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Magaalada Kismaayo, sarkaal ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa maanta ku dhintay qarax nooca baabuurta lagu dhejiyey ah oo lala beegsaday. hay-adaha ammaanka ayaana sheegay inay wadaan baadhitaano la xidhiidha ay ku xaqiijinayaan ammaankaasina. Wariyaha v o a Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxan oo ahaa nooca baabuurta lagu dhejiyo ayaa duhurnimadii maanta waxa uu ka dhacay isgoyska suuq Yaasiin ee xaafadda Farjanno ee magaalada Kismaayo, waxaana ku geeriyooday sargaal ka tirsan ciidamada Jubbaland oo xilligaasi watay gaarigan xilli uu ka soo baxay mid ka mid a masaajidada ku yaalla xaafaddaasi. Ma jirto khasaare kale oo uu geystay qaraxaasi, hase ahaatee hay-adaha ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira falkaasi iyo kooxihii ka dambeeyey. Afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubbaland, Jaamac Axmed Cali Joofane, ayaa v o a ugu warramay sida ay wax u dhaceen.
Qaraxaas oo ahaa qarax lagu xafakibay gaari ama qarax yaroo gaari lagu dhibtiyey, waxaa ku dhintay hal qof. Qofkaasna wuxuu ahaa maaragtay sarkaal ka tirsan ciidanka dowladgoboleedka Jubbaland oo gaariga watay, ayaa qaraxaas maaragtay ku geeriyooday. Markuu qaraxu dhacay kadib, ciidamada howlgalay ka sameeyeen welina natiijada kasoo baxday laamaha amniga ayaan ka sugaynaa.
Sidoo kale afhayeenka wasaaradda amniga ee Jubbaland, Jaamac Axmed Cali Joofane, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka. Qaraxyadanina ay yihiin kuwo lagu khalkhalgelinayo arrimaha doorashooyinka oo dhowaan la filayo in ay ka bilowdaan magaalada Kismaayo.
Aadana waxaa loo aanayn karaa waxa waaye lama dhihi karo isdhigashaa jirta ama in ammaanka aan la sugin dhinacaas looma aanayn karo. waxaa loo aanayn karana waxa waaye dee nimankan nabadiiska markasta waxay ku howlan yihiin sida ay u khalkhalgelin lahaayeen amniga magaalada, namarkaana dhibaato u geysan lahaayeen. Anagu og hadda inay tahay xilligii doorashada oo asbuucan dhexdiisa ay doorashadii aqalka hoose qorshuhu yahay inay dhacdo. Marka khalkhalgelin ku aadan amniga magaalada inay khalkhalgeliyaan in islamarkaana doorashadii maaragtay ay carqaladayaan gaarintaasi maaragtay ku lug leedahay, ciidanku habeen iyo maalin way howlgalaan oo dadu magaalada waa joogta waa ka warhaysaayo isgoysyada iyo maaragtay goobaha magaalada laga soo galo iyo goobaha maaragtay jagboontiya ku leeyihiin ciidanku howlgalo bayna sameeyaan baaritaan ah. Marka qaraxyadaas mid ogow dee qof raba inuu wax dhagro maaragtay ma uu qof aan ka daalin inuu wax dhagro ama uu dhibaato sameeyo, marka dhibkiisu wuu wadayaa. Laakiin ilaahay xad aad baa loola tacaalaa. Qaraxyada waa la yaqaanaa al-shabaab waaye, iyagaana ka dambeeyey
habeen ka hor ayay ahayd markii qarax sidan oo kale uu uga dhacay xaafadda Via Afmadow ee magaalada Kismaayo, halkaas oo lagu tuuray bam gacmeed goob maqaaxi ah oo shaah laga cabo, halkaas oo laba qof ay ku dhaawacmeen. Waxaana waayaday u dambeysay sii kordhayay qaraxyada ka dhacaya magaalada, kuwa oo waxyeelo ay kasoo gaarayso ciidamada iyo sidoo kale dadka rayidka ee ku nool magaalada Kismaayo, balse waxaa barbar socda qaraxyadaasi howlgallo ay wadaan ciidamada ammaanka kaa oo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ee hambalyada iyo heesaha, oo ay halkan si wada jiray noogala socotiin doonaan Ibraahim Xasan Daanduray iyo weliba Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka hambalyada heesaha. Waxaana idin soo jeedinaya toddobaadkan Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Dhambaalka ugu horreeyey daanda waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe Yaasiin Cismaan Caraale iyo Nabadoon Faarax. Nabadoon Cismaan Caraale, eedda Muxubi Cismaan Caraale iyo eedda Jawaahir Cismaan Caraale, eedda Nadiife Cismaan Caraale iyo eedda Xaawi Cismaan Caraale, ayeeye Aamino Nuur Muuse iyo Nafisa Yaasiin Cismaan, Maxamed Yaasiin Cismaan iyo Cabdirasaaq Yaasiin Cismaan. Dhammaan dadkaas waxay halkan hambalyo meher oo farxadii ku dheehantahay uga dirayaan lamaanaha kale ah Cismaan Yaasiin Cismaan iyo Fatxi Jaamac Maxamed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Boosaaso, gaar ahaan hoteelka Juba markii ay taariikhdu ahayd 9-ka bishan December 2020. Waxaan leenahay isku waara, ubad khayr qabana kala hela. Aamiin.
dhambaalka wuxuu naga soo gaaray adeer maxamed aadan maxamed sacad muuse xasan faarax maxamed caydiid axmed aadan axmed khadar sacad ismaaciil maxamuud cumar cusmaan iyo maxamed cabdi aadan iyo nawaal yuusuf cilmi hoodo aadan ibraahim maxamed xasan mataan injineer axmed cabdiraxmaan iyo maxamed koosaal cali iyo cabdicasiis maxamed dhammaan dadkaasi waxay tahniyad gaarsiinayaan khaali jaamac aadan iyo muna bedel yuusuf oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin allaha ka dhigo meherkiina mid idin horseeda guur kheyr qaba aamiin ayaan leenahay
aamiin ayaanana u raaciyay hambalyo aroos ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay asxaabta kale ah maxamed abuukar caseyr marka maxamed iimaan cabduqaadir yuusuf maxamed blaag waa cabduqaadir maxamed yuusuf aan idin saxo aan inaan aqaane maryan sheekh cabdi iyo bashiir cali daahir waa khiyaartii radio johar shukri cali daahir iyo cabdulqaadir maxamed iimaan iyo haboon maxamed cusmaan cabduqaadir xasan maxamed iyo farxiye yuusuf cumar cali maxamed warsame iyo caasho cabduqaadir axmed axmed maxamed shariif iyo sacadiyo muuse nuur cabdulaahi xasan maxamed iyo hindiya sheekh xuseen cabdalla maxamed abuukar caseyr iyo maryan xaaji shucayb cabdikariim cumar macalin hibe maxamed cabdulaahi maxamed yuusuf macalim iyo xasan cabdulaahi maxamuud oo ku magac dheer go sports saaxib aad baan ku salaamayaa dhammaan asxaabtan waxay hambalyo aroos u dirayaan sahare sharmaarke cabdi iyo cabdulqaadir axmed cumar yuslin oo 19 bishan diseembar ku aqalgalay magaalada muqdisho isku waara ayaan leenahay ubad kheyr qaban allah idinku arsaaqo aamiin
dhambaalkan hambalyada nuuro waxa uu nagu yimid hooyo xamdiyo shariif xuseen iyo ayeeyo muno axmed tarush iyo cabdalle cali suufi iyo hooyo ifraax maxamed tarush iyo waxay yidhahdeen xuseen cabdalle cali suufi iyo sihaam maxamed tarush faadumo cabdulqaadir suufi iyo habaryar samiiro rajac deeyo xuseen cabdalle habo hani rajac iyo maxamed deeq cabdalla cali suufi safiyo culow yuusuf iyo xakiimo sharaawe amiiro maxamed faarax samiiro axmed omar iyo safiyo sharaawe najme axmed cumar dhammaan waxay jecel yihiin iyagoo isku duuban inay taanid gaarsiiyaan sahre sharmaake cabdi iyo cabduqaadir axmed cumar yuslin oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina bashbashii barao kala kulma aamin ayaan leenahay heesta aan idiin soo qabanaynana waa hees uu qaado axmed rasta
Kutake yo, aroska kutaga, kutake yo,
in heestaasi aad ka wada hesheen. Haatanna haddii aan dib ugu laabanno warqadihii aad inoo soo dirteen, hambalyo aroos ayaan hayaa. Waxaana inaga soo gaartay adeer Cabdi Sangaab Dhoore iyo qoyskiisa, adeer Caray Sangaab Dhoore iyo qoyskiisa, adeer Cabdiweli Sangaab Dhoore iyo qoyskiisa, adeer Mawliid Sangaab Dhoore iyo qoyskiisa, adeer Axmed Catoosh Dhoore iyo qoyskiisa, adeer Daadax Catoosh Dhoore iyo qoyskiisa, adeer Cali Calas Dhoore iyo qoyskiisa, adeer Jaamac Catoosh Dhoore iyo adeer Farxaan Catoosh Dhoore, adeer Bila Sangaab Dhoore iyo adeer Mustaf Sangaab Dhoore, adeer Bedel Sangaab Dhoore iyo Liban Cabdi Daahir, Jaamac Cabdi Daahir iyo Bile Faarax Farasle, Aadan Faarax Farasle iyo asxaab kale oo fara badan. Waxaa dhammaan dadkani oo isku duuban ay halkan uga hambalyeynayaan Cabdimahad Cabdulqaadir Catoosh iyo Aasi Maxamuud Yuusuf oo meherkoodu ka dhacay magaalada Caabudwa, gaar ahaan xaafadda Waaberi. Ducadu waxa geyn ay yidhaahdeen, waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban, Allah idinku warsaaqo, aamiin.
Lamaalkana waxa uu nagu yimid Dr. Maxamed Jaamac Idris iyo marwadiisa iyo Dr. Nimco Cabdulqaadir Axmed Aadan, waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba gaarsiinayaan Dr. Maxamed Waaberi iyo Dr. Sabaax Xaaji maxamed yuusuf oo meherkooda uu ka dhacay gobolka saaxil magaalada berbera.
dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno, waxaan dhegeystayaasha usoo qabanay heesta ma rabta aroos, waxaa ku luuqaynaya maxamed yuusuf iyo shankaroon axmed sare.
Thank you. anigoon ku riixay riixay anigoon ku riixay riixay ana iska reebay sidaad ku raalli tahay
sheen hestaasi la yaaf kalahayd xambaliyada dhalasho ayaa gacanteeda ku soo dhacday daanda waxaanay naga soo gaartay dhammaan ilmo cadaawad macaalim maxamed iyo dhammaan ilmo ciirid macaalim maxamed iyo doojamaad gelgoob iyo caruurteeda eedo falas gelgoob iyo caruurteeda iyo eedo foos gelgoob caruurteeda canab cilmi gelgoob iyo caruurteeda beello khaliif gelgoob iyo sadaam iyo sagal iyo faadumo quubey deeqo maxamed ikraam cabdulaahi yuusuf iyo maxamed faarax qubi iyo ciise cali iyo jimcaale maxamed fahmo jimcaale maxamed ubax jimcaale maxamed dhammaan dadkaas oo kala jooga ethiopia sacuudi carabiya paris south africa cuba uganda iyo muqdisho iyo beledweyne waxyaalkan uga hambalyeynayaan cilmi cabdulle geelgoob iyo marwadiisa najax cabdi cismaan oo uu wiil ugu dhashay magaalada hargeysa waxaana leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
lamaan reer uu sulubare iyo hooyo xaliimo uu sulubare iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo caruurteeda iyo odageeda iyo cabdiweli faarax bare maxamed faarax bare iyo dhuuh axmed xuseen iyo suleymaan sheekh xasan injineerka iyo ugaas siciid bashiir iyo ibraahim shaahiyow ugaas xasan madnuur dhammaan asxaabtaasi waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan bile faarax bare iyo yurub axmed xasan oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaana doolo wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi bile faarax ducaduna waxaa geenay leeyihiin cabdulaahi allah ka dhiga kiisoo weynaada waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara heesta saddexaadan dhegeystayaashan usoo qabanayna waa almu u diidaa iyo xalimo khaliif bogol
midkii aan darteena diib jire intii aan doont lahaa dhowdhaafu maray midkii aan darteena diib jire intii aan doont lahaa dhowdhaafu maray aw dayacay danta idii laway dayacay danta idii laway armu idida idiri ayon ku daalaa ama dar xumooyo dhibdoontahay cuntaka ama armu idida idiri ayon ku daalaa ama dar xumooyo dhibdoontahay cuntaka ama dabadeed nuqa duqunti cidil caada ka dabal deegaysay دبدت نقطع دقنت عيد العادة كدبل دي عيسي دو داف مرئي متكي عندر تاند إبشري أنتي عندون إسلها دو داف مرئي أو داي عيد أنت إذي لوي أو داي عيد أنت إذي لوي عرمو إدي دا إدري عايون كدالا أما در حمويو دبون تاي عندك أما عرمو إدي دا إدري عايون كدالا أما در حمويو دبون تاي عندك أما دبادر نقضاء دقنت إعيد العادة كدبال ديق إيسي dabadeed noqdaa doqonti ciid alaala ka dabal
dambalkan waxa uu nuur noogu yimid dr daahir jaamac muuse daljir iyo abaadir abdu xuseen iyo xasan abdu xuseen iyo ahmed daahir saeed uale xasan nuur oo abdi iyo xasan abdullahi cali iyo maxamuud faarax shardi iyo maxamed ibraahim sulub waxaana ay hambali gaarsiinayaan badri oo yuusuf xasan iyo batra maxamed cali oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa
aamiin ayaan aan u raaciyay dhambaalka gacantayda ku jira waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe yaasiin cismaan caraale iyo nabadoon faarax nabadoon cismaan caraale eedo muxubi cismaan caraale eedo jawaahir cismaan caraale iyo eedo nadiifi cismaan caraale dhambaalkana mar kale ayuu ugu soo laabtay waxaa kaloo ku jira ayay aamiina nuur muuse iyo nafisa yaasiin cismaan iyo maxamed yaasiin cismaan cabdirasaaq yaasiin cismaan dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambaliya meher halkan ugu dirayaan cismaan yaasiin cismaan iyo fatxi jaamac maxamed oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada boosaaso gaar ahaan hotoolka jubba waxaan leenahay arooskana soo dadejiyay isku waara ubad khayr qabana allah hadan kala siiyo aamiin dhaan dambal noo soo qabo heesta ugu dambeysay aan barnaamijka ku soo xiri doono
heesta ugu dambeysay aan dhegeystayaal barnaamijkeena idin soo qabanayno waa gufaaco iyo maxamed saleemaan heestaasina waxaa ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada heesaha intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
انت انقنت دي قبل الروري قدبتي من غبا isku hadshe inta muntidi bularo gab samwaaye adna garashadaadi igraabi weede ani guna garati ka gab samwaaye adna garashadaadi igraabi weede gargaari maysidee bulurkaan habeenkii dhaxantay aynaay gargaari maysde durkaan habeenki dhaxantay guura aada gudume
codkaasi maxamed salebaan tubeecna dhegeystayaal iyo weliba heestaasina waxay ugu dambeeyeen barnaamijkii hambalyada iyo heesaha halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idin ka imanaysa washington haatanna aynu kacno dhinaca iyo magaalada london wakiilka midowda yurub u qaabilsana ganacsiga valdis dombrkeris ayaa sheegay in shiinuhu uu ku wargeliyey inay joojinayaan badeecadaha uga soo dhoofa dalalka midowda yurub haddii ay ku jiraan waxyaalo lagu farsameeyo dalka lituania sarkaalkan ayaa sheegay in uu iminka ka warqabo badeecado badan oo laga dhoofiyey yurub iyo lituania in lagu xanibo dekada ku taala shiinaha alaabaha shiinuhu joojinayay ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii badanaya saraakiisha ka shaqeeya kastamada shiinaha ayaa diiday in ay ku dejiyaan dekedahooga haddii badeecadahaasi qaybo ka mida lagu sameeyey amaba lagu farsameeyey lituania warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
shiinaha ayaa diidmadan kaga jawaabaya xiriirka uu dalka lituania la leeyahay taiwan waana cadaadis iyo farin uu diraya midowda yurub oo dhan badeecadda uu shiinuhu mamnuucaya isugu jirta alaa maraakiib lagu rari karo iyo kuwa qaab kale loogaga dhoofiyo yurub xataa badeecad dal ku yaala yurub laakiin qayb yar oo ka mid ah lagu sameeyey lutinia shiinuhu waa uu diiday inuu aqbalo marka la eego badeecadda u kala dhoofta shiinaha iyo midowda yurub maaha wax lala yaabay in alaabada shiinuhu diidaya ay maalinba maalinta ka dambaysa sii badanayso midowda yurub ayaa dhowaan sheegay in uu bijiin arrinkan kala xaajoonayo si ay u xaqiijiyaan halka ay taagan yihiin. Waxa kale oo ay sheegeen in dacwadda ay u gudbin doonaan ururka ganacsiga adduunka haddii laga firsan waayo. Wakiilka midooda yurub u qaabilsan ganacsiga ayaa warbaahinta u sheegay inuu shiinuhu Lutini Yekaga aargoosanayo xafiiskii diblomaasiyadda ee Taiwan ee laga furay dalkaasi. Shiinuhu ma ogola isticmaalka magaca Taiwan in xafiis lagu furay isagoo diidan in jasiiraddaas oo uu arko qayb ka mid ah dalweynaha Shiinaha ay hesho sharci caalamiya. Li Jianzhang oo ah hafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa toddobaadkan beeniyey inay dowladdiisu diiday dekedaha dalkooda in laga raro badeecada ay samayso Lithuania. Shiinuhu waxa uu tallaabooyinkan u qaaday in cadaadis uu ku saaro dalkaasi. Haddaba ma laga yaabaa in ay ka noqdaan cilaaqaadka ay la samaystaan Taiwan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, jawaabtu waa maya. Lithuania ka noqon mayso go-aanka ay qaadatay ee ah inay xiriir la samaysato Taiwan, taasoo uu aada u dhibsaday Shiinaha. Sababahan soo socday awgood waa midda koowaad ganacsiga hadda uu bartilmaameysaday Shiinaha ee Ukraine ka yimaado European Union kana ku yimaado magaceeda wuxuu ka yahay boqolkiiba hal, marka nisba aada u hooseyso weeye oo aanan waxba weyn ay u dareemi doonin Lithuania. Talabaad, Lithuania wasiirkeeda arrimaha dibadda isaga oo safar ku joogo dalka Maraykanka kagana doonayo Maraykanka inay taageero ka siiso arrinkan, in ay weecin doonto badeecadeeda oo ay suuqa kale oo ay kaga maaranto Shiinaha ay ola leexan doonto ayay sheegtay oo qorshaha u yeelo. Waxaa kaloo jirta in ay isku halleynayso inay taageero buuxda ka heli doonto midowga Yurub iyo Maraykanka, weliba Maraykanka oo hogaamiye ka ah hay-adda World Trade Organization ama hay-adda ganacsiga caalamiga, taasoo ay rajeynayso in uu cadaadin saari doonto muxuu ahaaye Shiinaha si uu u khafiifiyo culayska uu saaray Lithuania. Marka waxay u eg tahay in ismuddo dheer ay arrinkani sii socon doonin oo un si ay xal uga gaari doonaan midowga Yurub iyo Shiinaha murankan soo kala dhexgalay.
Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa baaq ugu diray ra-iisul wasaaraha Lithuania Ingrida Simonetti, ku sheegay in Shiinuhu diido badeecadda uga dhoofta Lithuania ama alaabta qayb lagu sameeyo ay u muuqatay inay tahay cadaadis dhaqaale. Waxa aanu ugu ballan qaaday dalkaasi inuu Maraykanku u garab taagan yahay. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Cabdixaafid u mahadsan yahay warbixintaasi inala socodsiinaya gabagabada idaacadda galabta iyo wararka V O A ayaynu dhegeystayaal maraynaaye. Haatan aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta deeqa iyo weliba Cabdiqaadir Kaskey. Kaskay quruxdii iyo daymada wadaagaan heestaasi deeqa iyo weliba Kaskay dhegeystayaal, intaas ayaa waxaan ugu dambaysaan idaahdee idaacadda galabta iyo wararka V O A. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.